ทุกวันนี้คนไม่ค่อยชอบภาษาบาลีก็บ่นว่าไม่เข้าใจพูดทำไมแต่บางทีฟังศัพท์ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ยังชอบก็มีอันนี้ก็ค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไปอาตมาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบาลีมากแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้อยากจะพูดถึงศัพท์บาลีที่น่าสนใจสองคำคำหนึ่งคือสมทานคนหนึ่งคืออุปทานไม่ยากมากเมื่อกี้นี้ก็สมทานศีลแล้วก็คำว่าอุปทานก็เป็นคำที่เราทุกคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วแต่อุปทานก็เป็นตัวอย่างของศัพท์ที่มีความหมายเดิมบาลีอย่างหนึ่งและความหมายในภาษาพูดทั่วไปอย่างหนึ่งความหมายเดิมก็คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาความหมายปัจจุบันจะเป็นไปในทางจินตนาการใช่ไหมอยู่กลางคืนอยู่ในป่าที่ยินเสียงอะไรไรผีนะมาใจอุปทานเฉยๆไม่ใช่ผีก็เรียกว่าเป็นจินตนาการคิดเอาเองแต่ความหมายเดิมก็คือยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจส่วนคำว่าสมทานอย่างเช่นเมื่อกี้นี้สมทานศีล8สมทานคือยึดมั่นถือมั่นด้วยความรู้ความเข้าใจอุปาทานนี่ก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ทุกข์สมทานก็เป็นสิ่งที่นำออกจากทุกข์ได้นั้นการยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างนี่ไม่ใช่ว่าจะผิดเสมอไปถ้าเรารู้ความหมายรู้จุดประสงค์ในการยึดมั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นขับรถพวงมาลัยเป็นสิ่งที่ควรจะยึดมั่นถ้าปล่อยวางพวงมาลัยแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้หายมากเรื่องอุปทานกับสมทานก็มีคนไม่เข้าใจกันมากอย่างเช่นเมืองนอกก็จะมีคนชอบถามพระว่าอยู่ในผ้าเหลืองนาน20กว่าปีนั้นไม่ใช่ยึดมั่นในการเป็นพระหรือไม่รู้จะตอบปัญหาอย่างนี้ได้ก็จะถือว่าจะต้องศึกจึงจะพิสูจน์ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกินไปแต่คำกล่าวหาอย่างนี้หรือเขาสงสัยอย่างนี้มันพูดได้ยากอธิบายได้ยากยังไงก็ตามเมื่อกี้นี้สมทานศีลการสมทานศีลก็เป็นพิธีกรรมพุทธศาสนาถือว่าพิธีกรรมดีสำหรับผู้มีปัญญาแต่อาจจะไม่ดีสำหรับผู้ไม่มีปัญญานั้นเราประกอบพิธีต้องทำความเข้าใจในเรื่องพิธีและทำไมจะต้องมีพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักกับจิตใจคนเราคือจิตใจของเรามันมีส่วนหนึ่งที่มีเหตุผลที่เห็นได้ง่ายที่ว่าเป็น rational side แต่มันก็ยังมี irrational side ส่วนที่อธิบายเป็นคำพูดยากแต่เป็นความรู้สึกที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพิธีกรรมบางอย่างทำให้กิจกรรมการกระทำการพูดการยืนยันอะไรก็แล้วแต่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นถ้าสมทานอะไรต่อหน้าพระหรือว่าต่อหน้าพระผู้เป็นพระสงฆ์ผู้มีชีวิตหรือต่อหน้าพระประธานอย่างเช่นพระแก้วมรกตเป็นต้นนั้นจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักกับจิตใจเราการที่จะทรยศต่อตัวเองนี่ยากขึ้นนั้นพิธีกรรม มันมีอานิสงส์หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือการบางสิ่งบางอย่างพอทำให้เป็นพิธีทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำให้มีความหมายเพิ่มมากขึ้นการสมาทานศีลเริ่มต้นด้วยการขอศีลพิธีกรรมขอศีลจะสำคัญตรงจุดนี้เพราะเป็นการบอกอยู่ในตัวว่าศีลธรรมในพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์อยู่ที่ว่าต้องเกิดจากความริเริ่มและจะเกิดจากความสมัครใจของผู้รักษาและศีลแต่ละข้อมีชื่อพิเศษว่าสิกขาบทบทศึกษาบทสิกขา สองข้อนี้จะเห็นว่าระบบศีลธรรมในหลักพุทธศาสนาแตกต่างกับระบบศีลธรรมอื่นๆข้อที่หนึ่งคือเกิดจากความสมัครใจด้วยปัญญาด้วยเห็นประโยชน์ในการรักษาและเห็นโทษในการไม่รักษาและข้อที่สองคือการมองศีลแต่ละข้อว่าเป็นบทฝึกหัดตัวเองฝึกหัดพฤติกรรมตัวเองนั้นมันจะต่างกับศาสนาอื่นที่มีระบบให้รางวัลกับลงโทษให้รางวัลกับผู้รักษาลงโทษผู้ไม่รักษาโดยถือว่าระบบศีลธรรมมาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจะมีปัญหาในสังคมวัฒนธรรมใดที่ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอ่อนลงเพราะผู้ที่ถือว่าศีลเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับว่าศีลธรรมไม่มีรากเหง้าไม่มีที่ตั้ง ในอเมริกาประเทศอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้มีการถามมีการสัมภาษณ์ถามว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามีศีลธรรมได้ไหม 58% บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจะมีศีลธรรมได้จะเป็นคนดีได้เพราะเขาเชื่อว่าต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่เชื่อแล้วจะรักษาทำไมแต่ทำพวกเราวันนี้ก็ได้พิสูจน์ว่าคนอเมริกัน 58% คิดผิดแล้วเพราะว่าพวกเราก็มีศีลได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราเห็นว่าศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกหัดจิตใจที่มีประโยชน์จริงนั้นทางพุทธศาสนาของเราจึงเอาธรรมชาติเอาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เป็นที่ตั้งเอาความจริงของชีวิตเป็นที่ตั้งโดยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสิ่งเนื้อธรรมชาติเลยเราพูดถึงธรรมชาติที่เราแต่ละคนสามารถสัมผัสได้สามารถเรียนรู้ได้ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันมีความสุขจะต้องอยู่อย่างไรเราต้องการอยู่กันอย่างไรก็คงจะตกลงกันได้ว่าอยากจะอยู่แบบเป็นมิตรกันไม่เปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความไม่วางใจซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าชุมชนไหนที่อยู่อย่างเป็นมิตรกันไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันนั้นจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ปัญหาก็คือทำอย่างไรเราจึงจะพัฒนาชุมชนที่เราอยู่อาศัยให้เป็นชุมชนในความฝันหรือชุมชนที่เราพึงประสงค์คำตอบของพุทธศาสนาก็คือถ้าสมาชิกในชุมชนทุกคนตกลง ในการควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาในบางประการนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชุมชนนั้นเกิดมีขึ้นได้นั้นเราถือว่าการฝึกหัดพฤติกรรมโดยการใช้ศีลแต่ละข้อนั้นมีผลดีต่อชุมชนทำให้ชุมชนน่าอยู่นะข้อที่สองก็คือมีผลดีต่อจิตใจของตัวเองมีผลดีอย่างไรก็ที่เห็นง่ายที่สุดก็คือผู้ที่สามารถกำหนดขอบเขตของการกระทำของตัวเองและมี boundary ที่ชัดเจนและสามารถอยู่ภายในขอบเขตนั้นได้จะเคารพนับถือตัวเองได้ผู้ที่ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้ก็จะเคารพนับถือตัวเองได้ยากและผู้ที่ไม่เคารพนับถือตัวเองไม่เป็นมิตรกับตัวเองจะมีความสุขได้ยากดังการในกระบวนการฝึกจิตในขั้นสูงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความไม่เดือดร้อนเป็นภาวะจิตที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญในทางสมาธิและปัญญาผู้ที่ยังมีความรู้สึกguilty หรือมีความผิดเกี่ยวกับการกระทําของตัวเองการพูดของตัวเองจะได้ผลจากการฝึกจิตในขั้นสูงไม่ได้ผู้ที่ไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทําคำที่พูดแล้วมันจะเกิดความรังเกียจตัวเองได้ง่ายเมื่อรังเกียจตัวเองไม่อยากจะดูตัวเองความเจริญในธรรมจะไม่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธศาสนาคือการมันดูตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองฉลาดในการดูกายของตนฉลาดในการดูความรู้สึกของตัวเองฉลาดในการดูอารมณ์ฉลาดในการดูความคิดเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตทุกอิริยาบถทุกเวลาแล้วเราต้องเป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเองจึงกล้าทำจึงยอมทำฉะนั้นเราถือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องการนั่งหลับตาฝึกจิตด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตแต่ก็เป็นส่วนที่ต้องสอดคล้องต้องประสานกับส่วนอื่นตามหลักที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคือการฝึกพฤติกรรมการฝึกจิตใจเรียกว่า emotion ก็ได้การในลักษณะการฝึกปัญญาก็ต้องพร้อมกันทั้งสามด้านจึงจะหรือสามระดับมันจึงจะได้ผลในโลกตะวันตกความสนใจทางพุทธศาสนาที่ผ่านมายุคแรกก็เป็นยุคปรัชญาในยุคที่สองแต่ยุคสงครามเวียดนามยุคฮิปปี้ก็จะเป็นในด้านการฝึกจิตในการทำสมาธิโดยที่พวกที่มาศึกษาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับไปแล้วตั้งสำนักต่างๆเนี่ยไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธเถรวาทแต่เรียกว่าเป็นพวกวิปัสสนาเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพุทธที่ซ้ำไปแล้วก็เป็นพวกวิปัสสนาหลายปีผ่านมาปรากฏว่าผลจากการฝึกตามละวิปัสสนาไม่ดีเท่าที่ควร คือเขาคิดว่าเราจะเอาแต่เกณฑ์แท้ของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ทางโน้นเรื่องวัฒนธรรมเอเชียเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้ไม่เอาเราจะเอาแต่เกณฑ์แท้คือวิธีฝึกจิตที่เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อเอาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่เป็นองค์รวมเอาไปใช้บ้างก็ธรรมดาก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้นหลังก็เกิดการพัฒนาต่อไปและการเปลี่ยนแปลงต่อไปคือกลุ่มหนึ่งก็กลับไปหาของเดิมกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าละการฝึกของพุทธเจ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์และอาจจะไม่ได้ผลกับคนยุคปัจจุบันก็ต้องไปเอาของปัจจุบันผสมประสานนั้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปผสมประสานกับของตะวันตกอีกกลุ่มหนึ่งกลับไปหาของเดิมจากทางเอเชียอาตมาก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เห็นด้วยกับพวกที่เอาของเดิมเพราะว่าความเห็นอาตมาก็คือคำสอนพุทธเจ้าอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่าเอาแต่องค์สององค์ไปปฏิบัติจะได้ผลนั้นต้องทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิภาวนาพร้อมๆกันจึงจะได้ผลเช่นพุทธองค์เองพระองค์จะดูอินทรีย์ก็ดูความสามารถของคนว่าอยู่ในระดับไหนบางคนก็ยังไม่ได้สอนเรื่องการทำสมาธิเลยเอาแต่เรื่องทานเรื่องศีลก่อนก็ท่านจะดูว่าคนอยู่ในระดับไหนก็ควรจะสอนในระดับนั้นพุทธองค์ไม่เคยคิดว่าการทำสมาธิเป็นแก้วสารพัดนึกที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่อาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนก็ได้หลายปีที่แล้วอาตมาไปอเมริกาก็ไปที่เมืองหนึ่งที่มีชาวเขมรอพยพเป็นหมื่นแล้วก็ไปคุยกับชาววาดวัดเขมรอยู่ในเมืองนั้น ท่านสมัยที่ท่านอยู่เขมรท่านก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องทางการปฏิบัติในการภาวนาแต่ท่านก็เล่าให้อาตมาฟังว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยจะไม่สอนเรื่องสมาธิอะไรสอนน้อยมากส่วนมากจะเน้นในการทำทานการทำทานการรักษาศีลเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนมากเคยผ่านเรื่องแล้วร้ายที่เขมรมากมายถ้าจิตใจผ่อนคลายแล้วก็สัญญาเก่าๆก็กลับกำเริบมันก็จะเป็นปัญหามากท่านพูดว่าต้องทำให้ฐานมั่นคงก่อนก็เน้นในเรื่องฐานเรื่องศีลซะก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาเรื่องการภาวนาในการปรับคำสอนให้เหมาะกับผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญปัญหาของชาวตะวันตกอีกข้อหนึ่งก็คือชาวตะวันตกจำนวนมากจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองมีความรู้สึกรังเกียจตัวเองหรือว่ารู้สึกกิลตี้ตลอดเวลาฉะนั้นเราสอนให้แผ่เมตตากับตัวเองแผ่เมตตากับตัวเองแล้วก็แผ่ให้คนอื่นคนเข้าปฏิบัติธรรมจะส่วนมากจะบอกว่าทำไม่ได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องสอนให้แผ่เมตตาให้กับคนอื่นก่อนแล้วก็เอาการแผ่เมตตากับตัวเองสุดท้ายแทนที่จะเอาก่อนก็เอาหลังอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาของชาวตะวันตกซึ่งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งท่านไปเผยแพร่ทางนั้นต้องเปลี่ยนนี่พวกเราก็ได้สมาทานศีลก่อนสมาทานศีลเพราะว่าหนึ่งจะทำให้มีความสมานสามัคคี ในชุมชนสองเพื่อทำให้จิตใจเราปราศจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับกายวาจาแต่นอกจากนั้นแล้วการฝึกจิตนี้มีอยู่แม้ในการรักษาการรักษาศีลทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในการฝึกการพัฒนาชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่เราสนใจมากก็คือตัวจิตนา ส่วนมากเราจะแยกจิตนาออกจากการกระทำได้ยากโดยเฉพาะในเรื่องการพูดพอคิดแล้วพูดส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าพูดไม่ได้ไม่มีโอกาสจะพูดแล้ว ความพอมีเจตจำนงมีความคิดที่จะทำอะไรถ้าไม่มีสิ่งใดห้ามสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคแล้วมันจะทำไปเลยทั้งที่ในบางครั้งบางคราวรู้ว่าไม่ดีแต่อดทำไม่ได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ว่าควรจะทำแต่ไม่ได้ทำสักทีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่การประโยชน์ของสิกขาบทแต่ละข้อคือเป็นเครื่องระลึกของสติสติคือความระลึกได้สติต้องมีอ็อบเจกต์ความระลึกได้จะต้องมีเครื่องระลึกของสติสติมีความหมายในสองแง่สติที่มีอ็อบเจกต์ในปัจจุบันก็มีสติที่มีอ็อบเจกต์ในอดีตก็มีอย่างเช่นความรู้ความเข้าใจที่เราเคยสะสมมาพอเรานึกได้เรียกว่าสติเกิดขึ้นแต่ถ้าในปัจจุบันตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นเรามีสติกับลมหายใจหมายถึงว่าเราไม่ลืมลมหายใจสติคือไม่ลืมคือจิตใจกับสิ่งนั้นที่เรากำลังกำหนดอยู่แนบเนียนเราไม่ลืมเราไม่เผลอเรียกว่ามีสติกับสิ่งนั้นแต่ในชีวิตประจำวันเราต้องการสติอย่างหนึ่งคือสติที่ระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ว่าดีว่าชั่วควรและไม่ควรอย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของสติเหมือนกันนี่ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อแรกเรียกว่าปานาติบาตเราจะงดเว้นตั้งใจจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่ยุงมากัดโดยความสัญชาตญาณหรือความเคยชินเราก็จะตบยุงในการตบยุงนี่ก็ทำแบบอัตโนมัติไม่ต่างขอโทษไม่ต่างอะไรกับสัตว์จีรฉานที่รู้ว่าวัวควายที่มันห่างมันก็จะห่างมันก็จะตบอย่างนี้แต่เราก็ใช้มือไม่ได้ใช้หางนี่แต่มันต่างกันไม่มากเพราะว่ามันทำตามสัญชาตญาณแต่นี้พอเราถือศีลแล้วกำลังจะตบตามสัญชาตญาณมันนึกได้ว่าจะผิดศีลในขณะที่เรานึกได้ว่ากำลังจะผิดศีลนั่นสติเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความตื่นจากหลับคือหมายถึงว่ารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วในขณะนั้นเราสามารถเห็นเจตนาของตัวเองคือเจตนาจะตกปรากฏชัดให้เราเห็นเพราะความระลึกในสิกขาบทข้อแรกพุทธมีขึ้นอยู่ในใจเราเพราะเราเห็นตัวเองเห็นเจตนาจะทำเพราะเราระลึกในความตั้งใจที่จะไม่ทำเมื่อเจตนาจะทำปรากฏ ให้เราเห็นด้วยสติสตินี้เป็นโอกาสให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่ว่าควรไม่ควรอย่างไรเหตุผลในการไม่ตกเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็อดทนอดทนต่อเจตนาจะตกและเจตนานั้นก็ดับอันนั้นก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาในระดับเบื้องต้นที่มีประโยชน์มากเราจะเห็นว่าเจตนาที่จะทำที่จะพูดไม่มีเจ้าของคือไม่ใช่ตัวเราด้วยแท้มันก็เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันเกิดแล้วโดยปกติเราก็จะทำตามโดยไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่เมื่อเรามีความระลึกอยู่ในสิกขาบทและไม่ทำตามนึกได้ทันแล้วก็ตกลงจะไม่ทำเราก็จะเห็นเจตนานั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีจิตใจของตัวเองได้ชัดเจนแล้วก็จะรู้สึกมีทางที่จะเป็นตัวของตัวที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นคือไม่ต้องวิ่งตามความรู้สึกวิ่งตามเจตนาของตัวเองตลอดเวลาเราสามารถรู้ตื่นต่อเจตนาตัวเองแต่ถ้าเอาเพียงแค่ว่าให้มีสตินะรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนะแล้วไม่ทำอะไรผิดนะมันทำไม่ได้จิตใจมันยังไม่เก่งพอที่นี่จะต้องมีเครื่องระลึกของสติเป็นข้อๆไปเพื่อช่วยให้จิตใจได้จับการเคลื่อนไหวของจิตใจได้ชัดขึ้นดังนั้นในการฝึกสติในชีวิตประจำวันเราจะใช้พวกสิกขาบทศีลข้อต่างๆเป็นหลักส่วนพระสงฆ์เราก็ไม่ได้เอาแค่ศีล5ศีล8ก็เอา227ข้อพร้อมด้วยสิกขาบทที่อยู่นอกปาติโมกข์อีกหลายพันข้อเพื่อจะเป็นเครื่องระลึกที่ละเอียดอ่อนมากก็จะตามการเคลื่อนไหวของจิตใจเจตนาที่กระทำจะพูดอย่างละเอียดมากนี่ก็เป็นเรื่องของศีลพูดสยามเพื่อจะได้เห็นว่าการควบคุมกายวาจานี้เป็นศูนย์หนึ่งของการฝึกศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าสมาทานศีลแล้วจะปฏิบัติธรรมแต่แม้การอยู่ในขอบเขตของศีลด้วยปัญญาด้วยความรู้เข้าใจในเหตุผลและการใช้ศีลเป็นสิกขาบทเป็นบทศึกษาเป็นบทฝึกหัดมันจึงจะได้เข้าใจหลักอย่างถูกต้องนั้นในการฝึกพฤติกรรมเราก็ใช้ความตั้งใจใช้ will power ใช้จำนงเป็นเครื่องมือสำคัญใช้สติใช้ความอดทนแต่ในการในด้านจิตใจนั้นเราจะเห็นว่าการตั้งอกตั้งใจเนี่ยมันจะมีผลน้อยอย่างเช่นเราสามารถตั้งใจจะงดเว้นจากการเปียกเปียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาแต่เราไม่สามารถตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่อิจฉาใครจะไม่น้อยใจว่าทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้ใครพูดอะไรเป็นการดูถูกดูหมิ่นเราจะไม่โกรธจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจถ้าพยายามทำอย่างนั้นเนี่ยจะต้องผิดหวังแล้วจะต้องเป็นทุกข์มากเพราะเป็นการกระทำที่ขาดปัญญาไม่เข้าใจจิตใจของเราเนี่ยจะพัฒนาได้ก็โดยพลังของสติพลังของสมาธิพลังของปัญญาช่วยศีลนี่ก็เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นฐานอันมั่นคงเรื่องการฝึกในด้านจิตใจเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญอีกแล้วเพราะว่าก่อนที่ เราจะมีอารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าอาการนี้มีทั้งกายและทางจิตถ้าเรามีสติแล้วจะสังเกตแล้วจะสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอย่างละเอียดแสดงว่าอารมณ์กับทุกอารมณ์นี้มันจะมีผลหรือว่าจะมีอาการทั้งกายด้วยอย่างเช่นเรารู้ว่าความโกรธมันมีอาการทั้งกายอย่างไรบ้างจิตใจเต้นเร็วผิดปกติตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่ความกลัวความกังวลความเศร้าความกลุ้มใจนี่ก็มีอาการทางกายช่วยบอกด้วยแม้ทั้งจิตใจก่อนที่จะเกิดเต็มที่จะต้องมีอาการบอกล่วงหน้าถ้าสติเราดีนะเมื่อเริ่มจะเกิดขึ้นก็มีสัญญาณบอกแล้วก็เริ่มจะมีโอกาสตัดบทไม่ให้ปรุงแต่งมากกว่านั้นหรือถ้ามีความคิดบางอย่างซึ่งเป็นการคิดในแง่ร้ายหรือเป็นการคิดในทางที่จะเพิ่มความทุกข์อยู่ในใจถ้าเราสังเกตว่าคิดแบบนี้เมื่อไหร่ก็จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกำเริบสืบสาแล้วก็จะดับบทตนนั้นเพราะรู้ตัวเร็วดังการรู้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกจิตดังการทำสมาธิคืออะไรคือสำนวนทำสมาธิก็ชวนให้สับสนได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำจริงๆกิจกรรมจริงๆก็ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือผลสิ่งที่เราทำจริงๆคือเราทำสติการนั่งสมาธิคือการนั่งเจริญสติการเดินจงกรมคือการเจริญสติเป็นการฝึกสติให้มีกำลังเมื่อสติต่อเนื่องนานๆหน่อยก็จะเกิดผลว่าจิตใจแน่วแน่มั่นคงเยือกเย็นสงบมีความสุขอันนี้ก็เป็นอาการของสมาธิสมาธิเป็นผลของสติและสมาธิประกอบด้วยสติที่มีการพูดถึงเรื่องความการติดสมาธิจริงๆในขณะที่ทำสมาธิหรือว่าฝึกจิตนี่มันไม่ติดหรอกเพราะถ้าติดแล้วมันไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไม่สงบแต่ถ้าจิตใจสงบแล้วแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วอยากจะกลับไปอยู่ในภาวะนั้นแล้วก็ไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะเรียนรู้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องการของความติดแต่ในขณะที่สงบถ้าเป็นความสงบที่ถูกต้องเรียกว่าสมาธิไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่ตกผวังแต่เป็นสมาธิจริงๆแล้วในขณะนั้นไม่มีอาการที่เรียกว่าติดเพราะว่าการติดครับสตินี้มันเป็นปฏิบัติกันถ้ามีสติก็ไม่ติดไม่ถ้าติดก็ไม่มีสตินั้นจิตใจที่ออกจากสมาธิแล้วนี่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการติดนั่นก็เป็นภาวะของการขาดความสงบขาดสตินั้นในเรื่องการฝึกจิตการทำสติเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าพุทธภาวะพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานนั้นถ้าเราทำสมาธิจิตใจเคลิบเคลิ้มสบายๆแต่ไม่รู้ตัวอันนี้ไม่ใช่สมาธินี่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องมารู้ตัวอย่างยิ่งตื่นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือธรรมชาติของจิตที่มีกำลัง ร่างกายแล้วนี่จะมีกำลังโดยการเคลื่อนไหวการวิ่งการโจกการทำโยคะกันอะไรก็แล้วแต่ร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบนะฮะก็จะแข็งแรงแต่จิตใจเราจะแข็งแรงจะมีกำลังด้วยการสามารถอยู่นิ่งโดยไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดมากเราจะกลัวความไม่คิดก็จะกลัวมันก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่ที่จริงเราไม่ใช่ความคิดความคิดเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตถ้าเราเคยรู้แต่คิดกับหลับพอความคิด ลดน้อยลงมันมักจะอยากหลับเพราะว่ามันเคยแต่มันมีภาวะที่ไม่คิดและไม่หลับในภาวะนี้ที่เราต้องการจากการฝึกอบรมทางจิตใจเพราะจะนำไปสู่ปัญญาแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าต้องทำยากเพราะมันฝืนความเคยชินของเรามากตมาเคยตัวอย่างนั่งเรือปิ่นหรือว่านั่งรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เรือปิ่นจะเห็นชัดที่สุดคือคนก็ต้องมีอะไรทำสักอย่างคือต้องมีอะไรดูอะไรกินอะไรอ่านไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรอ่านไม่มีอะไรกินทำอะไรหลับเพราะว่าจิตใจมันอ่อนแอมากมันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่มีความสามารถที่จะอยู่ตัวอย่างรู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีความสุขที่เป็นของตัวเองต้องหาความสุขจากภายนอกตลอดเวลาในการฝึกจิตก็ทำให้มีแก่นให้มีที่พึ่งภายในอาจจะต้องไม่ต้องติดความสุขจากภายนอกเหมือนแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถได้จากการฝึกฝนทางพุทธศาสนาคนหนึ่งอยู่กับคนอื่นก็อยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะสิ่งที่เหมือนกันจะมากกว่าสิ่งที่ต่างกันถ้าคนไม่มีหลักอยู่ในใจและอยู่คนเดียวก็อยู่กับคนอื่นนี่ต่างกันมากแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเลยความต่างกันจะน้อยลงน้อยลงเพราะสิ่งที่มันคงอยู่ในทุกสถานการณ์เนี่ยจะชัดขึ้นชัดขึ้นโดยลำดับในการฝึกจิตให้สงบยากแต่ควรทำแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นไม่เคยอาตมานี่อยู่ในผ้าเหลืองตั้ง20กว่าปียังไม่เคยเจอใครที่สงบแล้วเสียดายความไม่สงบหรือว่ารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเวลาที่ใช้ในการฝึกจิตถึงขั้นนั้นมีแต่พอใจอย่างยิ่งทุกคนทุกองค์อย่างไรก็ตามความสงบก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสิ่งสูงสุดคือตัวปัญญาที่รู้เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสาเหตุสำคัญของความทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่เราไม่เข้าใจตัวเองและไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอย่างเดียวก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ด้วยและสิ่งสำคัญที่ตัวร้ายสำคัญคือตัวการที่เรารู้สึกว่ามีผู้รู้มีผู้คิดมีผู้กระทำมีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแก่นแท้ของชีวิตมีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวร ตัวนี้แหละจะเป็นตัวร้ายเพราะอะไรเพราะมีเรานี่ก็ต้องมีเขามีเราไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่เราแล้วก็มีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราเรากับเขาเรากับสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็จะมีความขัดแย้งจะมีวิธีจะต้องป้องกันอันตรายจากสิ่งที่ไม่ใช่เราและจะต้องไปกอบโกยต้องหาผลประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นเราพุทธองค์บอกว่าความเชื่อในตัวเราตัวเรานั้นเป็นความงมงายที่น่าอันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงชักชวนให้เราดูว่าเอสิ่งที่เราว่ามีนั้นมีจริงหรือเปล่าเมื่อมีอะไรอยู่นะฮะที่กายที่ใจเราดูให้ดีมันเป็นตาเหมือนที่เราคิดเหมือนที่เรามองเหมือนที่เรารู้สึกหรือเปล่าตัวอย่างดูว่าการอุปมาของโบราณอาจารย์ก็มีว่าคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านตอนค่ำตอนจะมืดแล้วก็เจองูตัวใหญ่นอนทับทางเดินก็ไม่มีทางกลับอย่างอื่นมีทางนี้ทางเดียวเห็นงูตัวใหญ่มากน่ากลัวเกิดกลัวด้วยโกรธด้วยสงสัยด้วยว่าจะทำยังไงดีจะยังไงดีอารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นมากมายเพราะงูตัวนั้นพอดีในขณะนั้นพระจันทร์พ้นจากเมฆเขาเห็นว่าตายแล้วไม่ใช่งูมันเป็นแค่เชือกอย่างเดียวเขาก็หัวเราะตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านเฉยการอุปมานี้ก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันมีฮะมันมีเชือกปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่เชือกปัญหาก็อยู่ที่การมองเชือกว่าเป็นงูสารพิษแล้วเขาก็ไม่ต้องทำอะไรกับเชือกเพียงแค่ว่าเห็นเชือกตามความเป็นจริงว่าแค่เชือกก็หมดปัญหาคือไม่ต้องแก้ปัญหาว่าโกรธว่ากลัวว่านั่นว่านี่เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ตั้งไว้บนฐานแห่งความคิดผิดมองผิดมองว่าเชือกคืองูพอเห็นว่าเชือกคือเชือกก็หมดปัญหาพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเราเห็นกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเห็นกายและใจตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็พังทลายทันทีแต่การที่จะเห็นธรรมชาติของตัวเองตามความเป็นจริงนั้นต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจที่แน่วแน่ด้วยสมาธิถ้าจิตใจไม่มีสมาธิพอความรู้ความเข้าใจระดับนี้ระดับเนื้อภาษาเนื้อทฤษฎีเนื้อความคิดนี่จะไม่เกิดนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ในแต่ละขั้นนี้จะต้องมีทั้งสามอย่างในระดับใดระดับหนึ่งเช่นในศีลต้องมีสมาธิปัญญาประกอบในตัวศีลนี้เป็นตัวเตนในตัวสมาธิเนี่ยจะมีตัวศีลด้วยปัญญาช่วยแต่อยู่เบื้องหลังในตัวสมาธิเป็นตัวเตนปัญญาจะต้องมีศีลด้วยสมาธิด้วยแต่ปัญญาเป็นตัวเตนแต่ในทุกระดับของการฝึกหัดต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิต้องปัญญาทั้งพร้อมทั้งพฤติกรรมทางจิตใจทางปัญญาดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสติเป็นสิ่งที่ต้องมีในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์กลไกสำคัญในการพัฒนาชีวิตคือตัวสติในระดับพฤติกรรมเราก็ใช้สติโดยอาศัยศีลคอวัดระเบียบการต่างๆเป็นเครื่องระลึกของสติในระดับสมาธิเราจะกำหนด อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากำหนดเพื่อฝึกให้สติมีกำลังที่จะใช้ในงานต่างๆต่อไปปัญญาแล้วก็มีสติในลักษณะว่าเป็นตัวเปิดโอกาสให้ปัญญาทำงาน มีสติรู้อยู่ปัญญาก็เป็นตัวที่เห็นตามความเป็นจริงในขณะที่รู้ฉะนั้นเนี่ยธรรมะก็ให้ขอคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเรียกว่าเป็นภาพรวมของการฝึกโดยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้ววันนี้ก็ควรจะยุติลงเพียงแค่นี้ก่อนแล้วตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ลงไปเปลี่ยนอิริยาบถยืดขาเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำแล้วแต่สักสิบนาทีแล้วก็กลับมาแล้วก็จะทำสมาธิภาวนาสักระยะหนึ่งก่อนจะเลิกวันนี้